Takže ahojte, kto ste zostali, tešíme sa. Kto odchádzate, môžete a nemusíte. Chceme vás pozvať, aby ste si tak posadali trošku možno bližšie, ak by vás to veľmi neobťažovalo, dopredu, aby sme mali také spoločenstvo utvorené, lebo keď máme pred sebou 30 prázdnych stoličiek, tak sa nám možno bude trošku ťažšie rozprávať, ale nevadí, ako slobodne, môžete zostať aj tam, kde ste. Chcela by som povedať len dve také organizačné veci. Na poschodí, schodami musíte ísť hore. Počas nášho zamýšľania nad milosrdenstvom, ktoré žijeme v našich rodinách, aj v rodinách vôbec, možno vás niečo napadne, nejaká otázka, možno aj počas svedectiev. A tu v tejto krabičke je pero a aj lístky. Môžete si potom zobrať, napísať, ak máte svoje vlastné pero a lístky, taktiež si môžete napísať a dať ich do tejto krabičky. Ja by som ju dala možno nižšie na schody, aby ste vedeli, my si ju potom v rámci diskusie zoberieme. Viem, že sme v hale a je tu taký trochu ruch, ale aj tak by som vás poprosila, aby sme sa tak trochu stíšili. Tí, čo ostávate teda na našej križovatke, aby ste aspoň z tých strán prišli sem do stredu. Budeme lepšie mať kontakt. A na začiatku sa spoločne pomodlíme.
Takže na začiatok by sme poprosili aspoň o jeden zdravás, aby sme sa spoločne zjednotili, aby sme vytvorili naozaj také spoločenstvo, aby toto stretnutie bolo na užitok nám všetkým. Zdravás, Mária.
Tak dovolte nám, aby sme sa predstavili. Volám sa Lenka Dašková, môj manžel je Jozef. Bude 20 rokov, ako sme členmi komunity Emanuel. A tento rok budeme sláviť 25. výročie nášho sobáša. Verím, že sa toho dožijeme v júli. Máme 3 deti, syna a 2 céry. Po mojej pravici sú manželia Hunákovi, Oto a Magduška, sú to naši priatelia, ktorí prijali pozvanie a povedia potom neskôr trošku svoje svedectvo osobné vo svojom živote, ako prežili milosrdenstvo Pánovo.
Dnes sa spoločne budeme otvárať tajomstvu milosrdenstva a odpustenia jednak v našom manželstve, ale aj v našej rodine. Boli by sme radi, keby aj toto naše stretnutie bolo stretnutím, na ktorom o našom odpustení a milosrdenstve nielen budeme hovoriť, ale aby sme sa aj pre toto odpustenie rozhodli. Každý jeden, pretože bez odpustenia, bez žitia odpustenia a milosrdenstva nemôže fungovať dobré manželstvo a nemôže fungovať rodina ako taká. My sami, ak by sme hodnotili naše manželstvo tých 25 rokov, by sme určite hodnotili, ja aj Lenka, ako manželstvo šťastné, naplnené, a preto by mohla vystať otázka, čo títo tu, ktorí prežívajú, ako hovoria, šťastné manželstvo, čo nám tu títo chcú hovoriť o odpustení. Chceme povedať jednu dôležitú vec, a a to je, že naozaj milosrdenstvo a odpustenie v našich rodinách je nutné a je nutné každý jeden deň. Mňa zaujala jedna taká myšlienka z buly svätého otca pápeža Františka, ktorú vydal k roku milosrdenstva, a táto myšlienka znie, aby sme prijali milosrdenstvo ako životný štýl. A myslím si, že je to výzva pre nás, najmä pre nás manželov, ale aj pre manželov a deti, pre celé naše rodiny, aby sme do našich rodín prijali milosrdenstvo a odpustenie ako životný štýl.
V situácii, v ktorých sa stretávam v manželstve s milosrdenstvom, a teda odpúšťajúcou láskou zo strany môjho Jožka, je naozaj veľa. Je to aj v situáciách, kedy sa jedná o financie napríklad v našej domácnosti. Musím sa priznať, že keby to bolo na mne, tak neviem, či máme vždy čo jesť. Jednoducho som taká marnotratná, dosť míňam, alebo neviem si tak uvedomiť dôležitosť niektorých dokumentov, založiť do fascikulov a mať to pekne na poriadku. A tak, keď Jožko príde ku mne s otázkou, kde je daná faktúra alebo dokument, tak ja mám plus 200, červeň v tvári a som na kolaps. No a vtedy Jožko naozaj musí načrieť do hĺbky svojho milosrdného srdca a povedať si, no tak zase to isté, už 21, 2, 3, 5 rokov. Alebo keď na neho úplne zabudnem a neprídem ráno autom pre neho na svätú omšu a on čaká pri kostole a už vidí, za 5 minút bude svätá omša a my ešte musíme autom cestovať. Už začala svätá omša, moja manželka kde je, a celý bez seba dobehne domov a ja sa na neho dívam. No jednoducho, so staršou osobou, keď býva v jednom dome, tak to je tiež zložitejšie. Milosrdenstvo sa mi naozaj zíde od Jožka aj v čase, keď sa chytím, že idem upratovať veľmi, viete, a ženy to poznáte, nezačneme kuchyňou a skončíme v pivnici, manželovej svätyni, kde má super poriadok. No a keďže mu upracujem všetky tie jeho haraburdy po mojom, ale jeho úžasne usporiadané v dokonalosti poličky, tak no verte mi, že Božie milosrdenstvo u nás má čo robiť cez nás, cez ľudí. A aj o to by sa chcel pridať. Takže vidíte, že si človek nevymýšľa, ale sú to situácie každodenné. A v začiatku som aj tieto situácie zvládala ako mladá manželka dosť tak sebaľútostivo. Vždy som sa tak spýtovala svedomie, budem už v tejto oblasti lepšia. Och, zase som ja ten dôvod tých hádok alebo tých nedorozumení doma. Tak? Ale ako tak roky bežia, tak som zistila, že človek možno robí chybu aj v tom, že sa berie príliš vážne. A to by som aj vás chcela tak prakticky povzbudiť, že naozaj neberme sa tak smrteľne vážne. Skúsme do tých vzťahov, do tej našej komunikácii vniesť aj trochu takej veselosti, nehovorím uštipačnosti, ale takej radosti. Napadá ma jeden taký príklad. Zase Jožko niečo hľadá a zase povie, že kde mám doklady? Kde mám tie doklady? A ja si hovorím, no...
Čo v preklade znamená, kde si mi ich dala?
Respektíve, kde si mi ich zase dala? A ja vo svojej vnútornej komunikácii si hovorím, prečo zase ja? Akože stále ja som na vine, kde si ich položil a teraz zase všetko na mňa budeš. Ale navonok nepoviem nič a teda veľmi sa snažím hľadať tie doklady na známych miestach. Ale nedá mi, aby som mu, a toto je to vtipné, čo som sa naučila, alebo teda respekt, čo sa mi možno jeden, dvakrát podarilo. A hovorím, neviem Adam. On je Jozef, hej. Ale tým, že Adam v rajskej zahrade, viete, on obvinuje Evu, že ona, ty si mi dala to jablko a tak ďalej. Proste tento fenomén vstupuje do manželstva veľmi často. Takže som povedala, neviem Adam. Samozrejme, doklady sa našli na nejakom neurčitom mieste a môj Jožko mi nezostal nič dlžný a hovorí, ďakujem Eva. No, tak myslím, že takto to bude oveľa veselšie, bez toho napätia, aby človek prežíval nejaké také samodeštruktívne veci, ktoré potom nevedú k láske, ale k takej neláske.
Takže tých dôvodov na odpustenie v našich rodinách máme každý veľa. A tu chcem na tomto mieste povedať tým mladým chlapcom a dievčatám, ktorí uvažujú nad tým, že by raz vstúpili do manželstva a myslia si, že ich manželstve nebudú musieť odpúšťať, tak nech radšej do toho manželstva potom asi nevstupujú, lebo naozaj tých dôvodov pre každodenné odpustenie máme každý veľa a oni sa postupne odkrývajú v priebehu tých rokov. No, môjim takým asi najväčším problémom je moja povaha. Ja som taký cholerický, výbušný človek a s touto mojou povahou bojujem teda už naozaj veľmi dlho, odkedy som sa tak viac priobrátil Bohu, to už je viac ako 25 rokov. Niekedy s väčšími, niekedy s menšími úspechmi, ale samozrejme je jasné, že tým tou prvou obeťou všetkých týchto mojich zlyhaní a výbuchov je samozrejme Lenka, ne? Alebo prípadne moje deti. A takže Lenka za tých 25 rokov má naozaj každodennú príležitosť a možnosť učiť sa odpúšťať mi. Tento jej postoj milosrdenstva a odpúšťania zase dáva silu, aby som bojoval sám so sebou. A zase na druhej strane Lenka si dobre uvedomuje, že a veľakrát sme sa o tom, samozrejme nie v nejakých hádkach, ale keď sme boli v kľude, sme sa rozprávali o tom, ako mňa mrzia tieto moje zlyhania a tieto moje pády. A to zase dáva silu jej, to, že vidí, že bojujem s tým, zase dáva silu jej, aby mi odpúšťala. Na tomto mieste by som rád, keď hovorím o svojej povahe, a každý máme tú svoju achilovú petu, hej, tú svoju slabinu. Na tomto mieste by som rád povedal jednu takú vec, že častokrát sa stretávame, že niekto to neustále robí, hej, že je niekto cholerik, alebo má nejakú inú slabinu a povie, no čo už, som taký. Hej. Tak tu by som zase povedal iba toľko, že ako bojovať musíme, ako aj ja určite s touto svojou slabosťou a slabinou budem bojovať až do smrti. A chcem pozbudiť naozaj každého jedného, ktorý má nejaký problém, ktorý sa opakuje, aby s ním naozaj bojoval zo všetkých síl a prosil o to Boha, aby mu pomohol. Jedna taká dôležitá vec je pri týchto našich zlyhaniach a problémoch je uvedomiť si, že ak môj partner zlyhal, alebo môj partner mňa zraňuje, alebo mi spôsobuje sklamanie, tak som to práve ja teraz, v tej pozícii silnejšieho, aby som mu mohol pomôcť. Ja na jednej strane som možno obeť toho jeho útoku, ale na druhej strane som ten silnejší, som ten, ktorý by mal mať nadhľad a túto pozíciu silnejšieho by sme mali využívať nie na to, aby sme zranili alebo vyčítali svojmu partnerovi jeho zlyhanie, ale aby sme mu pomohli. Žiaľ, veľakrát sa podobáme, ako už Lenka povedala na Adama a Evu, hej, keď hovorila o tom našom príbehu Adama a Eva, viete o tom, ako sa oni obviňovali po prvom hriechu. Tak aj my máme tú tendenciu ukazovať samozrejme na toho druhého, na svojho partnera, ale aj vo vzťahu napríklad rodičov a deti na svojho otca a mamu, alebo rodičia zase na deti. A hľadáme viníka namiesto toho, aby sme sa snažili najskôr, ako nás učí Biblia, odstrániť brvno zo svojho oka, prebrať zodpovednosť za svoje skutky a učiť sa seba kontrole v našich vzťahoch v rodine. Takže to milosrdenstvo a odpustenie by sme mali prijať za svoj životný štýl, to som už hovorila. Mali by sme sa učiť a praktizovať každodenné odpúšťanie, lebo to naozaj potrebuje každý jeden vzťah. Ja neverím, že tu je a že existuje na svete také manželstvo alebo taká rodina, kde nie sú problémy a nie sú konflikty a hádky a kde nie je dôvod naozaj na každodenné odpúšťanie. A práve toto každodenné odpúšťanie nás učí, aby sme sa a dáva nám silu, aby ak to raz bude potrebné, mohli odpúšťať aj veľké veci, alebo učili sa odpúšťať aj veľké veci.
Doteraz, čo sme povedali, tak dá sa povedať, že to sú také maličkosti, také bežné veci, ale naozaj práve z takýchto maličkostí a vlastne bežných vecí sa skladá celý náš život. To sú tie všednosti daného dňa. Človek, keď je zaľúbený a chodí spolu, tak toho druhého partnera pokladá za bezchybného. Nevidí na ňom takmer žiadnu chybu. Ja zaostrujem pohľad, ale nevidím tu také zamilované páry. Sú ste tu niektorí také, čo spolu chodíte? Dievča, chlapec? Jeden, dva, tri. Vzadu. No, vy sa nehláste, vy máte cez 20 rokov manželstva. Ja sa pýtam, že kto spolu chodí. No. Dobre, takže tak tri. Takže dáte mi asi za pravdu, že v tomto období je to obdobie, kedy toho druhého si zidealizujeme. Zdajú sa nám tie vzťahy bezchybné, absolútne, a ani si nedokážeme predstaviť tie prvé možno mesiace alebo nejaký rok, dva, že by sme sa aj dokázali pohádať. Mňa samu tak úplne rozčarovala jedna situácia, keď počas chodenia, keď sme boli spolu s Jožkom, že sme sa pohádali. Samozrejme za maličko, s väčšinou sú to nejaké také nedorozumenia, ktoré vyplývajú z maličkosti, z rozdielnosti povah a podobne. Ale ja som bola úplne šokovaná, že sme sa pohádali, že vôbec ničomu takému došlo. Stalo sa vám to? Prežili ste to? Či ešte nie? Ešte ste v štádiu? Už ste prežili, tak je dobre. Čiže ružové okuliare už padajú. Zaľúbenosť totiž to trvá len do času. Viete, a je celkové známe, že je to približne 2 roky. Táto zaľúbenosť sa nepovažuje za skutočnú lásku, a to z troch dôvodov. Pretože táto láska nie je podmienená vôľou, nevyžaduje zo strany zaľúbených žiadne úsilie a ten zaľúbený nesleduje rast milovanej osoby. Zaľúbenosť pôsobí minimálne v dvoch rovinách. Teraz premýšľajte. Zakrýva chyby partnera. Je to pravda? Teraz môžu kývať aj manželia. Milovaná osoba je pre toho druhého dokonalá. A po tretie, zakrýva náš vlastný egocentrizmus. V podstate každý človek je egocentrický, to znamená sebec. Ale pokiaľ je zaľúbený, teda v čase chodenia, sa toto sebectvo akosi zakrýva. Viac mi záleží na tom druhom, aby som treba idem na to rande, aj keď prší, hoci za normálnej okolnosti by som nešiel a tak ďalej, hej. Jednoducho prestávam byť egocentrický a trošku viacej som zameraný na moju osobu. Ale nejde stále mi o jej rast. Áno, ide mi len o to, aby som ja s ňou bol, s tou osobou. Zaľúbený človek, môžeme povedať, že je takmer posadnutý tým druhým. A v dôsledku tejto posadnutosti sú vlastne potlačené jeho ego. No ale časom postupne, ako sa viacej spoznávajú títo ľudia sebe, tak sa zvýrazňujú aj chyby toho druhého. A nastáva určitý taký moment, kedy môžeme povedať, že dobré ráno. Zobúdzame sa z reality života, uvedomujeme si, že aj ten druhý má nejaké chyby, niečo, čo mi nevyhovuje. Nie je to však žiaden dôvod na paniku, lebo po zamilovanosti, ak je každý z tých partnerov ochotný pracovať na sebe, prichádza naozaj tá skutočná láska. Je to už nielen cit, ktorý nás vymrští niekde, ale je to už niečo, na čom pracujeme cieľavedome, a je to určite oveľa kvalitnejšie ako len tá zamilovanosť. To môžem potvrdiť aj ja zo svojho manželstva. Tí, ktorí tu sedíte starší, určite mi dáte za pravdu, že tá, nie že by to bolo menej krásne, keď je človek ako mladý, si povie, že už tie rôčky ako bežia, manžel má cez 50, ja určite menej, oveľa, to vidíte. Ak to nevidí, tak dajte si tie okuliare ružové, to vám pomôže. Tak tými rôčkami sa človek tak viacej približuje k sebe a nielen telesne, ale aj srdcom. A vlastne z toho vzniká tá kombinácia, ktorá už nie je založená na tej chémii pri zaľúbenosti, ale na tej absolútnej dokonalosti, že sa stávame jedným telom, jednou dušou a jedným srdcom. A vtedy aj to odpúšťanie a to milosrdenstvo vlastne nás zväzuje do jednej osoby. A tá láska je vtedy naozaj dokonalá.
Ak chceme budovať lásku k sebe navzájom, tak si musíme sa učiť ju prejavovať. A teraz zase sa obrátim, a nemusíte dvíhať ruky určite, nebudeme robiť, v tomto by bolo také možno zraňujúce, ale do svojho vnútra sa pozrite, manželia, a povedzte si tak, chvíľku porozmýšľajte, popremýšľajte, alebo prípadne aj pri večere milosrdenstva. A odpovedzte si na otázku, cítite sa milovaný od svojho manžela? Cítiš sa milovaný ty, manžel, od svojej manželky? Prípadne aj vzťah rodiča a dieťaťa, deti. Cítite sa milovaní svojimi rodičmi a naopak, rodičia a deťmi? Hej. Tie otázky určite môžu byť rôzne, ale pozývame vás tomu, aby ste si naozaj tak racionálne odpovedali alebo realisticky odpovedali, čo cítite. Ale prečo to hovorím? Pretože ak to aj necítite, ak aj necítite možno sa milovaní, alebo necítite, že vaše manželstvo je naplnené láskou, vzájomnou láskou, tak chcem vás pozbudiť k nádeji. Že sa s tým dá niečo robiť. Hej? Možno sú tu niektoré také mladé páry, ktoré sú akurát v tej fáze, že vyprchalo zamilovanie, hej? A sú sklamaní z toho. Chcem vás pozbudiť naozaj k nádeji, že žiadny vzťah nie je stratený. A s každým vzťahom, ak obidvaja manželia chcú spolupracovať spolu navzájom a spolupracovať aj s Božou milosťou, v každom vzťahu sa dá niečo robiť a dá sa každý vzťah vybudovať, pretože tá skutočná láska je láska, ktorá je chcená, ktorá stojí nejakú námahu, hej, a to je tá pravá láska. A k tejto láske sme my povolaní v manželstve, aj v rodine. Ak sa budeme učiť prejavovať lásku k tomu druhému, je tu ešte jeden veľký, veľmi dôležitý problém. A síce, aby sme sa učili prejavovať lásku k svojmu partnerovi takým spôsobom, aby tomu rozumel. Hej? Niektorí v tých seminároch si už možno počuli, hovoria o jazykoch lásky. A chcem to povedať, nebudem to rozoberať, a chcem povedať len jedno, že každý z nás za prejav lásky považuje niečo iné. Niekto považuje za prejav lásky nežnosť, niekto telesné spojenie, niekto čestnosť, niekto atraktivitu, dobre vyzerajúci partner, niekto darčeky a tak ďalej, tých vecí je viac, ale chcem vás pozvať k tomu, aby pri budovaní tejto lásky ste sa snažili zistiť, čo za prejav lásky považuje váš partner, aby ste mu tú lásku preukazovali jeho spôsobom, jeho jazykom lásky, aby on potom cítil, že ho máte radi, aby sa tak mohol budovať váš alebo náš manželský vzťah. Pretože naozaj v našom manželstve sme povolaní k tomu, aby sme boli, hoci nedokonali, dokonali určite nebudeme, ale aby sme boli aspoň nedokonalým odrazom lásky Najsvätejšej Trojice. Teraz sa organizujú, alebo sa organizovali, teraz som dávnejšie, som sa nejak neorientujem v tejto problematike, ale viem, že nás pozývali na rôzne také kurzy, ako sa hádať, alebo ako riešiť problémy. Ale ja vždycky, keď som videl takýto kurz, ja som si povedal, ale tak nezobral som si svoju ženu preto, aby som sa učil hádať, alebo aby som sa učil riešiť konflikty. Ja som si ju zobral preto, že sa chcem učiť, ako ju mám milovať. A toto je pre nás to dôležité, aby sme budovali svoj manželský vzťah na báze lásky. A táto láska vyžaduje naozaj aj naše každodenné odpustenie. A ak budeme sa navzájom milovať, ak budeme každodenne upevňovať tú svoju vzájomnú lásku, tak ľahšie sa nám bude aj odpúšťať, pretože určite každý uzná, že lepšie sa odpúšťa tomu, koho máme rádi, koho milujeme. Sám si pamätám, Lenka už tu tak okrajovo spomenula nejaké naše také prvé drobné konflikty a keď sme sa teraz rozprávali pri obede, že či myslíme na ten istý, tak zistili sme, že presne si pamätáme ten prvý konflikt, bolo to na jednej takej autobusovej stanici, vtedy sme ešte nemali auto a bol to taký veľmi drobný konflikt, nebudem ho tu rozoberať, ale viem, že ja som vtedy pocítil také sklamanie, hovorím, som si povedal, Panečku, tak my nemáme rovnaký názor na niečo. My teraz, teraz máme problém. Hej? A naozaj som bol z toho sklamaný, lebo som tiež vchádzal ako to obdobie zamilovanosti naozaj také, ako Lenka hovorila. Ja som zrazu sa ocitol v realite života a týchto drobných konfliktov samozrejme bolo viacej a je. Hej? Ja nehovorím, že sú každodenné a že sú vážne. Určite nie, ale sú. A nám vždycky od tých začiatkov pomáhalo to, že sme naozaj častokrát, najmä po takej tej burlivej, nejakej burlivom strete, príde to také tá fáza ticha. A my sme tak vždycky tak išli, sa utiahli na svoje miestečko a tak sme sa aj možno modlili. Alebo proste sme prosili v tej panike, že Pane Bože, tak pomôž nám, toto nechceme žiť. A pamätám si také tie pekné chvíle zmierovania, keď sme sa stretli, sme mali také v tom byte dve izby a sme sa stretli v strede a navzájom sme si hovorili prepáč a presvedčali sme sa jeden druhého, že kto má vinu, že ju mám ja, hej. A to boli také tie milé prvé to riešenie tých problémov. A keď prišli také možno vážne, nemôžem povedať, že sme na nejaké až tak veľmi vážne, ale keď prišli také nejaké silnejšie také problémy a keď sme boli tak paralizovaní a nevedeli sme si nájsť sebe navzájom cestu, tak vždycky nám pomohla taká veta, ktorú sme si povedali, dobre, tak už nerozprávajme o tom, na čo máme rozdielny názor, začníme od toho, že sa máme radi, hej. A toto je ten bod, ktorý je dôležitý aj pri našom odpustení. Aby sme sa mali radi, aby sme sa milovali a nie len na oko, ale aby tá naša láska bola naozaj niečo vnútorné, čo z nás vyžaruje, z nášho vzťahu, z našej rodiny. A potom od tejto lásky sa vždy dá odpichnúť a odpustiť si už potom čokoľvek.
Takže sme sa vlastne zhodli na tom, že ak človek žije spolu, či je to už v manželstve alebo v rodine, tak vždy tam budú prebiehať určité konflikty. A to sa môžeme vlastne tešiť, lebo teraz som si spomenula na to, čo hovoril Martin Harčar pri Svätej omši, že len vtedy môžeme dosiahnuť milosrdenstvo a odpustenie a zažiť odpúšťanie, keď budeme hrešiť. Takže pri tých konfliktoch je to najjednoduchšie, aby sme stretli Pána. Boha nášho života, nášho celého vnútra. Takže sa tešíme, že sme vykročili aj spoločne s vami touto témou, ktorá je niekedy aj trošku taká zložitá, miestami možno zamotaná a na druhej strane príliš jednoduchá. Keď ktokoľvek žije spolu s ľudí, vždy príde k určitému konfliktu. Čiže konflikt ako taký je v podstate neutrálny, len ukazuje, že tí ľudia sú rôzni. Je to dané sexualitou ako takou, rozdielnosť muža a ženy, to poznáte, nebudeme to nejak podrobnejšie hovoriť, ale toto je koreň a toto je prameň mnohých nedorozumení. Jožko spomínal tú fázu hnevu, naozaj pri tej hádke sme tak odpozorovali dve fázy. Je to fáza búrky, to vám možno aj pomôže, a fáza ticha. Fáza búrky, to je vlastne to, čo už to samotné slovo hovorí. Vtedy nahovoríme a narozprávame a nakričíme strašne veľa, aj to, čo neskôr veľmi ľutujeme. Ale to je vlastne tá fáza búrky. V tejto fáze sa dá naučiť zvládať určité emócie, a to tým, že hovoríme čím ďalej, tým menej. No, ale tak hovorím, temperament a človek a povaha, takže zostaneme pri tom, že fáza búrky je búrlivá. A potom nastáva fáza ticha. To znamená, že to je to pobúrkové obdobie, kedy si človek zrazu uvedomuje, čo všetko hovoril, prečo daná situácia vznikla. V tejto fáze sa častokrát aj modlíme. Pane, príď nám na pomoc, čo mám robiť, pomôž tomu druhému. Satelitná modlitba, hej, že aby prišiel, ale nie, mali by sme sa nemodliť satelitne, ale pre seba, pomôž mi, Pane, spoznať ten problém a tak ďalej. V tejto chvíli by som vám rada povedala, nechcem to povedať, že nejaké veľké svedectvo, ale takú skúsenosť, ktorú som prežila pár dní dozadu. Nebolo to s mojím manželom, ale bolo to s mojou dcérou. Ja mám s mojimi deťmi, musím povedať, veľmi dobrý vzťah. Zdá sa mi v dnešnej dobe až nadštandardný. Veľa sa rozprávame, veľa spolu komunikujeme. Sme priatelia. Ja si to veľmi vážim a nemám rada také chvíle, ktoré nastávajú niekedy, že je fáza takého, ani nie že búrky, takej klasickej, ale predbúrkového obdobia a zároveň ticha. Viete, že si nevykomunikujeme určité veci. Ale pred pár dňami práve sa stalo, že kvôli takej maličkosti, samozrejme to je vždy o maličkosti, kvôli upratovaniu doma, ja viem, že väčšina vás, čo tu sedíte, nemáte problém, upratujete radi a bez šomrania, ale u nás to niekedy tak nie je. No a prišla taká fáza búrky. Ale taká fáza búrky, že proste boli hromy, blesky a strašná sprška slov. A po tejto fáze búrky, samozrejme, fáza ticha. Jedna išla hore, druhá išla dole. Ale vo mne sa niečo také stalo, také zvláštne, že po toľkých rokoch manželstva, po toľkých rokoch výchovy, čo som si teda myslela, že už som poprečitovala knihy všetkého možného druhu a robím to aj v praxi, tak to budem vidieť zvládať úplne normálne, však ako vždy. A zrazu som zistila v sebe, že teraz som ja v práve. Pri tomto konflikte som ja bola tá, ktorá bola ukrivdená, ku ktorej sa proste dcéra nemôže takto správať. A tak som si tak to preberala v svojej hlave. A je pravda, že ani moja pamäť nesiaha tak ďaleko, že by sme išli niekedy spať bez toho, aby sme sa objali, povedali si dobrú noc. Neviem, či sa to niekedy stalo. A v tej fáze po búrke teda sme komunikovali, tak by som povedala, v úvozovkách normálne, skôr by som povedala, že slušne. Poznáte tú komunikáciu, nie? Kde mám mlieko? V chladničke. Ako bude zajtra? Teplo, hej? Jednoducho, nič zlého sme si nehovorili. Bolo to maximálne slušné a možno zvonku by ani nikto nezaregistroval, že niečo bolo. Ale naše srdcia boli od seba extrémne ďaleko. To som cítila aj z jej strany. Nedokázali sme sa prehupnúť jednoducho k sebe bližšie. Ráno som stala, išla som sa modliť ako obyčajne. Ale miesto modlitby som si zobrala tri knižky o výchove dievčat. pozerala som v tých zoznamoch nejakú múdru radu. Aj som čosi našla, ale to som už dávno čítala a mala som to 5-krát počiarknuté. Jednoducho som to vedela, ale stále som hľadala v tej knižke niečo, čo by potvrdzovalo, že ja som bola vo väčšom práve. Viete, ja som matka. To sa tak nerobí. Až do tej chvíle, kým som nezatvorila všetky tie knihy, nehovorím, že sú zlé, sú vynikajúce, hej, ale jednoducho v tej chvíli som si povedala, Pane Ježišu, tak ak Ty neprídeš medzi nás, neviem, keby prišla tá dcera dole, že nie, takto ešte vám poviem, že pri tej modlitbe som vnímala slovo, že keby teraz prišla k Tebe a povedala by Ti prepáč, tak ako bežne, hej, dokázala by si jej povedať, nič sa nestalo. Dokázala by si ju objať. A ja som sa zrazu v tej chvíli tak hovorila, som si, ešte nech nejde dole tými schodami. Tak som sa začala modliť, modlila som sa a prosila som Pána, aby nie moju dcéru tak nejako premenil, ale aby mňa uschopnil a ja, aby som dokázala naozaj priznať svoj podiel viny. A viete, čo sa stalo? Ja som zrazu zistila, že aká som ja otrasná baba. Všetko kritizujem, všetko by som chcela, aby naraz urobili. Ešte skôr ako niečo poviem, aby to bolo spravené. Nedám im takú slobodu, chcem to mať zorganizované. A milión vecí, čo ma napadlo. A najradšej by som hore ja vyletela a povedala jej to prepáč. No a samozrejme, viete, že jednoducho prišla a povedali sme si prepáč. Teraz to možno tak človeku nepríde, si poviete zase ďalšia maličkosť v našom živote. Ale koľkokrát tieto maličkosti potom prerastajú do tých veľkých nedorozumení, do tých, že tá fáza ticha sa ťahá oveľa dlhšie, ako by sa mala a oveľa viacej vecí zraňujúcich sa na nás nabalí. A zrazu zistíme, že prešli týždne, mesiace a nebodaj v niektorých rodinách aj roky. A vlastne už je človek zabudol, kvôli čomu sa nedokáže k tomu druhému tak v láske priblížiť. A tak vám chcem povedať, že teraz aktuálne najnovšie, ale veľakrát za tých 25 rokov, či manželstva, alebo ešte za tých, neviem koľko, 40 rokov, koľko žijem viac, som prežila milosrdenstvo Božie naozaj to veľkou láskou a som šťastná.
Ešte by som veľmi krátko, a už potom by sme dali priestor Otovi a Magduške. Ešte by som rozobral tie vnútorné úmysly. Lenka tu naznačila, že hej, také tieto, si pamätám, zase to ma chlapi pochopia, keď máte všetko upratané, celú garáž, všetko viete, kde je a zrazu neviete nič. A keď toto Lenka hovorila, alebo keď proste hovorila o nejakých tých mojich narážkach, že naozaj sú dôležitý úmysel, čo hovoríme. A Lenka povedala o tom, že keď sa pýtam niekedy, že kde je tá vec, hej? To sa vám určite, každý si môžete doplniť, že sa spýta manžel, alebo manželka naopak spýta sa napríklad, kde mám tú vec? Ale v preklade to znamená, kde si mi ju dala? Hej. Tuto je dôležité naozaj sa strániť aj tých úmyslov, pretože za tie roky manželstva sa veľmi dobre poznáme a nech už by sme zakódovali našu krásnu vetu akokoľvek, náš manžel a manželka ju určite dešifruje. A dešifruje určite správne a reaguje na to, čo sme, na ten vnútorný úmysel. A preto by som chcel, pretože sme zastretli, že mnohí manželia majú potom ten problém a povedia, čo som zle povedal. Hej? No nedá sa vyčítať, čo som zle povedal. Ten úmysel sa veľmi ťažko dokazuje, ale chcel by som nás vystrihať pred tými zlými úmyslami, aby sme si naozaj strážili srdce aj pred týmito úmyslami, pretože takéto zlé úmysly povedané možno s anielskou tvárou vedia spraviť v našich manželstvách naozaj veľa, veľa zlého. Takže možno toľko také krátke zamyslenie, alebo možno už aj dlhé, o tom, že naozaj to každodenné drobné odpúšťanie je nevyhnutné pre každé dobré a šťastné manželstvo a pre každú a šťastnú rodinu. A naozaj sa otvorme tomu každodennému odpúšťaniu a príjmeme ho za svoj životný štýl. Teraz by som dal ešte Lenka.
Už iba takú krátučku vetu, čo by som chcela povedať, že tak ako v spoločnosti medzi ľuďmi platí určitý bontón, že keď niekde prídete, tak prvého, koho ponúknete, je žena, otvoríte dvere, viete, a také, že čo najskôr muž, čo najskôr žena, tak pri prejavovaní milosrdnej lásky alebo zľutujúceho sa srdca, ako je preklad milosrdenstva, tak neplatí žiaden bontón. Že aby sme nečakali na to, aby ten druhý prišiel, on je muž, on je starší, alebo to je moje dieťa, nech sa ono príde ospravedlniť. Ale zase, keď dieťa niečo urobilo, zase nečakať, že viete, že zase mladší súrodenec, alebo tak. Tu neplatí ani hierarchia, ani postavenie, ani žiadne iné rozdiely. Boh nám odpustil od Boha, ktorý je to najvyššie dobro a láska, sme každý dostali milosrdenstvo a prijali sme ho. A my ostatní medzi sebou sme bratia a sestry. Všetci sme na jednej lodi, jednej úrovni, bez rozdielu veku. Je tu len jediné kritérium, kto sa cíti, respektíve kto je vyššie, a zase to nie je vzlom myslené, ale kto má väčšiu dávku tej Božej milosti a dokáže urobiť krok k tomu druhému a prosiť o odpustenie. To je jediné kritérium, iné neexistuje.
Tak, počujete ma dobre? Ja som strašne rád, že tu skoro nikoho nepoznám, len veľmi málo ľudí, pretože veci, ktoré budeme hovoriť, tak snáď by som sa aj veľmi, veľmi hanbil. No. Buďte ku mne teraz milosrdní, poprosím vás, teda k nám. A najprv by som nás predstavil, sme manželia už trošku dlhšie ako Daškovci. Asi o rok. Pred pol rokom sme mali 25. výročie. Sobáš, máme jednu dcérku. A moja manželka mi hovorí pravdu, vždy mi hovorí pravdu. Tak pred týmto fórom mi povedala, že je šťastná, že ma ľúbi. Tak ja som šťastný tiež. A možno za chvíľu pochopíte, o čom hovorím. Tak dovolil som si urobiť taký za nás dvoch taký všeobecný, krátky úvod o našej rodine a o nás dvoch, aby ste vedeli, že náš život je hodne komplikovaný a to, že sa toto volá križovatky, tak teda náš život mi pripadá ako jedna neustála križovatka, na ktorej sme mnohokrát odbočili zle. A museli sme sa vracať a znova hľadať. Obaja sme boli ako malé deti pokrstení v katolíckom kostole. Do dospelosti sme vyrastali bez Boha. V rodinách, kde nebolo praktizované náboženstvo nejakým spôsobom. Spoznali sme sa na kúpalisku, si to viete predstaviť, na žúre. Zobrali sme sa na Národnom výbore deň po revolúcii 18. novembra. '89, samozrejme. Jožko nám bol na svadbe. Inak my to ťaháme spolu už veľmi dlho a sme mu aj tejto nádhernej rodine sme za veľa vďační. No a Po tom, ako sme začali, to ani nemohlo vyzerať inak, ako to pokračovalo. Začali sa kopiť konflikty v našom živote. Ja som bol začínajúci lekár, moja manželka odo mňa o 10 rokov mladšia, tak si to viete predstaviť. Ja 28, ona 18, robil som si, čo som považoval za vhodné. Ona sa to, chúďatko moje, snažila prežiť zo všetkých síl a hľadala východiska z toho života, ktorý pomaličky v priebehu možno roka, roka a pol sa začal rozpadávať spoločného. No, v tom čase prvýkrát v našej rodine zaznelo slovo Boh. Ona, ako ten, ktorý v našej rodine neustále trpí, a ona je tá, ktorá je blahoslavenejšia, pretože ona dáva a ja neustále prijímam. Tak ona začala hľadať východisko a pracovala v kolektíve, mala tam jednu veľmi vzácnu kolegyňu, katoličku, ktorá jej poradila zosobášiť sa v kostole a proste uveriť Bohu, že to by bolo východisko pre náš život. Tak ja som to potichu toleroval a pre mňa, dokonca som s tým aj súhlasil, pretože pre mňa to bol jeden z ďalších bizarných výstrelkov v mojom živote. Prosím, teraz mi to odpustite, aby ste mi rozumeli. Nijakým spôsobom nechcem nikoho ani uraziť. Svedčí to skôr o mojej povrchnosti a hlúposti. Bolo to niečo proste, čo som nikdy nevyskúšal, tak v tej chvíli som si povedal, vyskúšame náboženstvo. To ešte nemáme za nami. No, takže absolvovali sme prípravu. No a tá spočívala, a aj toto mi prosím vás odpustite, je to iba moje vnímanie toho všetkého. V naučení sa zo pár pravidel, s ktorými som takmer v 90% nesúhlasil, ale tváril som sa, že súhlasím. No, takže presne taký bol aj výsledok toho sobášu. Nič sa nezmenilo. Moja viera bola formálna. Dá sa povedať, že ja som v podstate Pána Boha ani nehľadal, ale moja manželka áno. A Pán Boh nám v tej chvíli poslal do cesty jedného môjho priateľa, ktorý prežil obrátenie v katolíckej cirkvi, v jednom spoločenstve katolíckom tu v Nitre. A bol to môj priateľ, s ktorým som hrával v kapele a dlhé roky. A ten bol nadšený tým, že my sme sa dali zosobášiť v kostole, ale teda videl, že veci by sa asi mali pohnúť, tak prišiel k nám na návštevu a strávil s nami celé hodiny. Čítali sme spolu Bibliu, modlili sme sa, rozprával nám o Bohu ako o našom milujúcom otcovi. A nejakým spôsobom sa veci pomaly, ale iste začali meniť. Až sme napokon klakli na kolená, spolu sme sa modlili a odovzdali sme svoje životy Pánu Ježišovi. A prežili sme, ja verím tomu, že v tej chvíli sme prežili skutočné uzdravenie. Tie konflikty, ktoré sme zažívali dovtedy, tie úplne zmizli a zmizli na dlhú, dlhú dobu. Vzhľadom na to, že prosím vás znova o toleranciu, že môj pohľad na tú prípravu náboženskú bol hlbokým sklamaním a to, že po každej omši sme sa pohádali tak, že rozvod sa blížil míľovými krokmi, tak ja som to uzavrel tak, že toto nemá žiadny zmysel, tak začali sme našu 10-ročnú protestantskú éru. Začali sme žiť v spoločenstve charizmatickom, kde sme hľadali Pána Boha, kde sme čítali Bibliu, kde sme chválili Boha. Ja som vedel pomaly celú Bibliu na spameť. Bohužiaľ, asi po 10 rokoch v tomto spoločenstve došlo ku kríze, v ktorej sme zostali vlastne už aj bez spoločenstva. A náš život sa začal pomaly rozpadať. Pomáhal nám evangelický pán farár Ivan Elko. A takýmto spôsobom sme vlastne zostali aspoň v takom diskrétnom kontakte s cirkvou. Táto éra prakticky bez cirkvi, bez spoločenstva trvala znova 10 rokov. A po týchto 10 rokoch nám znova pán Boh poslal do cesty nádherných ľudí, napríklad Jožka, aj ďalších blízkych ľudí tu z Nitry, naozaj oddaných veriacich ľudí, vďaka ktorým sme sa začali zaujímať o to, prečo sa stali všetky tie veci. A tak sme začali pomaličky naberať smer katolícky kostol. S hĺbším poznávaním katolíckej viery sme absolvovali prípravu na birmovku, počas ktorej sme zistili, že my ako protestanti sme vlastne z katolíckej cirkvi vystúpili, takže boli sme vlastným svedomím, ale aj lege artis sme pristúpili k tomu, že sme poprosili pána biskupa, aby nás prijal naspäť, čo sa udialo. Išli sme na svätú spoveď, začali sme žiť život v katolíckej cirkvi s tým, že sme dokončili prípravu na birmovku. Daškovci znovu boli našimi blízkymi ľuďmi, ktorí boli svedkami pri tom obrade, kedy vlastne sme boli prijatí naspäť do katolíckej cirkvi pánom dekanom v tej farnosti, v ktorej sme v tom čase žili. No a takže všetko to nabralo taký krásny smer. Po 20 rokoch sme sa konečne stali katolíkmi. Katolíkmi. No. To je krásne. A teraz, toto bol taký úvod k nášmu životu. Vidíte, že to je úplne bizarné a pri všetkých tých okolnostiach sa dá hovoriť celé dni o tom, čo sa tam dialo. No, ale teraz to len začína. Pretože v podstate niekoľko týždňov, asi pravdepodobne to bolo tak 3-4 týždňov, už si to celkom presne nepamätám, začali naše problémy. No a v tejto chvíli vlastne by som už začal svoje svedectvo a potom vám bude hovoriť moja pani manželka svoje svedectvo, pretože toto je tá chvíľa, kedy vlastne náš život sa začal lámať a o čom vlastne by sme my dnes chceli vydať svedectvo. Takže asi 3 týždne po birmovke ja som padol do vzťahu s vydatou ženou, ktorá mala 2 deti. Budem sa snažiť popísať to bez emócií, pretože to bolo veľmi ťažké a budem sa snažiť byť len vecný. Čiže po našom návrate do cirkvi som svoju manželku preto, lebo som nebol schopný tento vzťah ukončiť. A moja manželka, to bolo pre ňu trápenie, ktoré, neviem, či si to viete predstaviť, niečo podobné, žiť s takýmto mužom, som sa musel odsťahovať. Nebol som schopný tento vzťah ukončiť. To sú veci, na ktoré môže mať každý úplne iný názor. Ja hovorím iba o svojej nemohúcnosti, o svojej bezmocnosti a zajatí v tom hriechu, s ktorým som si jednoducho nevedel dať rady. 3 roky som býval v podnájme a to, čo bolo spočiatku také krásne a lákavé, tak skončilo úplným kolapsom mojho života. Po troch rokoch odlúčenia od rodiny, od Pána Boha a jediným pojítkom s Bohom a s cirkvou boli občasné stretnutia tu na Klokočínskej sfáre s pánom dekanom a s mojim priateľom Mirkom, ktorý žil v tom istom spoločenstve, v ktorom som žil aj ja, a ktorý v tom istom čase padol do tých istých problémov, do ktorých som padol aj ja, tak to bol jediný kontakt s cirkvou a aj s Bohom. Trvalo to asi 3 roky a moja dospela do stavu, kedy som znenávidel svoj život. A jediné, čo mi zostalo, bola neistota a pocit zatratenia. Po 3 rokoch som tak rozbitý, že už v podstate... No keď vám poviem, že som odišiel na 2 týždne na Jamajku v nádeji, že sa odtade už nevrátim, tak možno sa aj zasmie, lebo toto vidím, že to tu je dosť husté teraz. Tak, neviem, či určite ste tu aj ľudia, ktorí prežili naozaj pád na úplné dno. Asi ste tu takí. A niektorých to možno čaká. Tak je možné, že tým, ktorých toto ešte čaká, tým to možno pomôže. Ja som znenávidel deň, kedy som sa narodil. To bolo niečo hrozné a nakoniec som spravil krok zo zúfalstva. Prišiel som za mojim duchovným pastierom a priateľom s tým, že už ďalej nevládzem, a poprosil som ho o spoveď. To bolo po 3 rokoch úpadku postupného, kde detailom toho sa nebudem venovať, pretože to by nebolo pekné. Po tejto spovedi som ukončil ten vzťah, z ktorého som 3 roky nebol schopný odísť. A teraz, pokiaľ ste niečo podobné nezažili, a ja sa teším z toho, že ste to nezažili, a viem, že to aj možno ťažko chápete, že niekto nie je schopný odísť, ale ubezpečujem vás, že človek sa môže dostať do stavu absolútnej bezmocnosti a nemohúcnosti. A po tomto, čo ma pán dekan prijal, čo som sa vyspovedal, sa mi podarilo tento vzťah ukončiť definitívne a rozhodol som sa vrátiť sa domov. No a moja manželka ma prijala bez akýkoľvek výčitiek, bez akýkoľvek diskusií. A keď sme sa stretli, tak sme obaja očakávali uzdravenie a záchranu. Ja som sa vrátil do cirkvi, moja manželka tam bola každý deň, ja len každú nedeľu. A napriek tomu, že som chodil pravidelne na spoveď, pravidelne som chodil na svätú omšu, denne som čítal Bibliu a snažil som sa zo všetkých síl. Napriek tomu som prežíval stále isté obdobie, kedy kedy som cítil takú vnútornú neúplnosť a neistotu. Viete, ja som sa obrátil skoro pred štvrťstoročím. Pred 25 rokmi som sa obrátil k Pánovi Ježišovi celým svojim srdcom a prežil som naplnenie Duchom Svätým. Takmer štvrťstoročia obidvaja hovoríme cudzými jazykmi. Prepáčte tí, ktorí neviete, o čom hovorím, ale je to proste charizmatická obnova, v ktorej sme žili. Takže bol som si takmer istý, že všetko je tak, ako má byť. A napriek tomu sa veci vyvinuli takto. Takže kým moja manželka, a ona sa o chvíľočku bude deliť s vami, čo ona vlastne v tomto období prežívala, milosť musela mne dávať. Ja som bol ten, ktorý musel o milosť prosiť. A zažil som, ja myslím, že sa to nedá nazvať inak ako smrť. Duchovná smrť. Nemal som už takmer žiadnu nádej, že by som ešte mohol zažiť živého Boha, tak ako som ho poznal. Že by sa ma ešte Pán niekedy dotkol a že by som prežil radosť z odpustenia, pretože to bol taký hlboký pád. Ja som si plne vedomý, že Boh nemá problém odpustiť akýkoľvek hriech. Ale to nebolo prvýkrát. Ja som vedel, kto je Pán Boh, aspoň som si to teda myslel, že som to vedel. No a pre mňa vlastne toto už bol môj koniec, koniec môjho života. Už som očakával v podstate len súd. A trvalo takmer rok, čo sme už žili spolu doma, kedy som dostal znovu milosť. A teraz znovu mi to odpustíte. Napriek tomu, že som chodil pravidelne na spoveď, pravidelne na svätú omšu, s plným vedomím svojho hriechu, svojho pádu, svojho zlyhania, som svoj hriech vyznal. Aj sa mi ho vďaka Bohu podarilo opustiť. Napriek tomu, moje srdce bolo tak zdecimované, že trvalo rok, kým sa ma Pán Boh dotkol druhýkrát v mojom živote. A ak mám ešte 2 minúty, tak vám to rozhodol som sa, že to popíšem. Je to smiešné, nebolo to ani pri adorácii, nebolo to ani v kostole. Sedel som v spálni, že idem preložiť jednu krásnu pieseň, ktorá uctieva Boha, spieva o tom, teda spieva sa v nej, aký je veľký a je väčší ako všetko. A v jednom momente, ja neviem, či ste to zažili, ako keby mi explodovalo srdce. Ja som začal plakať a neviem, koľko som plakal. Neviem, či to bola hodina, dve. Už keď toho bolo veľa, tak si hovorím, moja dcéra v svojej vedľajšej izbe sa učí, tá si pomyslí o mne, že som sa zbláznil. Moja žena si číta Bibliu v obývačke, idem sa umyť, aby som nevyzeral tak zle. A keď som vyšiel z tej izby, uplakaný jak malé soplavé dieťa, a snažil som sa potajomky dostať sa do kúpeľne, tak pocítil som, ako by ma niekto uchopil do svojich rúk, fyzicky otočil a odniesol za mojou ženou. A Bol to skutočne nadprirodzený zážitok, pretože ja som sa ocitol pred ňou na kolenách a prosil som ju o odpustenie a ona ma len tak pohľadkala po hlave a povedala mi, že ja som ti už dávno odpustila. Takže v podstate som stratil úplne všetko, okrem holého života a práce. A Pán Boh mi všetko dal naspäť, bez toho, že by som čokoľvek spravil. Nejako som si to nezaslúžil. Jediné, čo som si zaslúžil, bol poriadny výprask. Jediné, čo som v skutočnosti spravil, že v svojom srdci som uznal všetko zlo, ktoré som v tej chvíli registroval a neočakával som nič. Bohužiaľ, očakával som súd. Súd nad svojim životom. A dúfam, že to, čo poviem teraz, nevyznie zle, ale ďakujem Bohu za tento hrozný a zničujúci čas, že dopustil to, čo dopustil v mojom živote. Paradoxne, bezprostredne po birmovke, keď som si úplne hriešne ubezpečený myslel, že je všetko v pohode. Tak som zistil vlastne, čoho som bez Boha schopný. A zistil som, že som si len myslel, že niečo viem. Že myslím, že som Božiu milosť zažil a dovtedy som o nej len čítal. A posledná veta, ktorú vám poviem, je, že mi nepomohlo okrem Božieho milosrdenstva vôbec nič. Ani moja sila, ani moje vzdelanie, ani pevná vôľa, ktorú som mal, ani múdrosť, ľudská múdrosť, ale Božie zľutovanie, ktoré pomaličky, ale iste zmenilo moje postoje a vyťahlo ma a zachránilo z úplnej záhuby. No. A teraz vám dám svoju manželku, ktorá vám povie. Ona vám povie, že vlastne túto katastrofu, jak to ona zvládala.
Ešte vládzete? Ja som asi týždeň dozadu sa strašne bála tejto chvíle. Tiež som si všetko pripravila, napísala a mali sme takú zácnu návštevu v nedeľu a bol tam pán dekan a hovorí, čo sa bojíš, ak ty vlastne ideš hovoriť o Božej dobrote, to je radosť. Ty sa tiež, ty sa neboj. Tak zmenila som teda ten strach. Teraz sa s radosťou chcem s vami podeliť o to, že Boh je naozaj až neuveriteľne dobrý. A pre ňo není nič nemožné. Takže aj keď sa človek cíti niekedy hrôzostrašne, on je pri ňom a vyvádza ho z tých chvíľ hrôzy. Tak teraz už idem čítať, lebo sa zamotám. Keď už bolo isté a vypovedané, čo sa stalo, pretože to dlho nebolo isté, bolo to také zahmievané, tak v tom momente, keď to už naozaj bolo priznané, vypovedané, tak som sa cítila presne ako človek z jedného žalmu, ktorý tam hovorí, že cítil sa ako človek, na ktorého bola zoslaná smrť. Tak presne tak som sa v tom momente, keď som pochopila, prijala tú skutočnosť, tak som sa cítila. Byli sa vo mne dva svety. Na jednej strane holý fakt, že som zneužitá, pošliapaná, zradená, oklamaná a opustená. Toto boli veci, ktoré som nikdy nechcela zažiť a z môjho detstva to bola taká výstraha. Ja som aj preto uverila Bohu, lebo to bola jediná moja nádej, že on ma od tohto vie uchrániť. A napriek tomu som sa takto cítila. Na druhej som nevedela uveriť, že by dobrý Boh mohol zatratiť môjho manžela. Po tom všetkom, a hlavne tesne po Birmovke. Nedalo sa tomu nejako uveriť. Nevedela som, či naozaj tomu mám uveriť, alebo je to len nejaký sen, dočasná taká nejaká niečo, čo ani nie je pravda vlastne. Takže toto som prežívala. A tento stav tejto neistoty tohto mal neblahý vplyv na mňa. Bol sprevádzaný psychosomatickými ťažkosťami. Som plakala, žila som úplne mimo reality. Ledva som chodila do práce, nespala som, mala som stále zvieranie, žalúdku. Skrátka, hrozne mi bolo. Zostali sme s mojim dievčatkom samé. Ja a moja 14-ročná dcéra. Čo prežívala ona, netuším. A keď píšem tieto riadky, mám slzy v očiach, pretože si myslím, že sa bránila. Vytvorila si nejakú ochrannú stenu, nasadila si masku, za ktorou sa dialo niečo, čo dúfam prinesie svoje ovocie pre jej spásu. V tom čase sme si robievali spoločný program, chodili sme spolu cvičiť na dovolenky, vyvárali a vypekali sme si všakovaké dobroty a špeciality. Prvý rok mala nádej na zázrak. Išla na Birmovku, chodila so mnou i do kostola. Približne po roku sa to úplne zmenilo a začala vystrajať neuveriteľné katastrofy. Tieto situácie ma privádzali stále bližšie a bližšie k Bohu, bola som na to sama a nič iné ako dôvera v jeho dobrotu mi nedávala silu vydržať. Nakoľko bola v kontakte s Otom a potom všetkom, čo tam pozorovala a s čím sa stretla, vždy tvrdošínejšie a nástojčivejšie trvala na tom, že nemáme žiadnu nádej, že sa tatino nikdy nevráti, že som staromodná, že nech na to zabudnem, že on tvrdí, že so mnou sa nedá žiť. Neviem, čo bola pravda a čo pridala, to nie je podstatné. Ja som nikdy nedopustila, aby sa o svojom otcovi vyjadrovala škaredo. Vždy som jej hovorila, že všetko má aj tak v rukách Boh. Najhoršie pre mňa boli víkendy, keď bola Magduška s Otom a ja som bola sama. I keď som sa o seba bála len chvíľu po prvú spoveď z úmyslu zomrieť, potom som začala navštevovať psychologičku a na moje veľké šťastie, okrem toho, že je výborná odborníčka, je aj radová sestrička. Vrhla som sa celým svojim zúfalstvom a nádejou do náručia Boha a striedavo víťazila nádej a beznádej, hnev, výčitky, ale i láska a milosrdenstvo. Napriek všetkej aktivite, ktorú som vykonávala, sväté omše, adorácie, duchovné cvičenia, komunitné stretnutia, komunitné víkendy, láska mojich drahých sestier a bratov, modlitbová podpora komunity, obetavosť môjho spovedníka, duchovného tútora, som sa vždy musela vrátiť do prázdneho bytu, spať sama v manželskej posteli. Nevedela som uveriť klamstvám, ktoré mi v rôznych podobách ponúkal ten zlý, pretože som mala pred očami živé svedectvo Božieho zázraku. A toto svedectvo je naša dcéra, za ktorú sme sa spolu s Otom 7 rokov modlili. Bolo to niečo, čo mi nemohol nikto spochybniť. Takže bola tu skutočnosť. Hriech, v ktorom bol Oto zajatý, a ja v náručí dobrého Boha, ktorý sa o nás staral. Prijala som situáciu, prijala som pravdu o sebe, prijala som svoj diel viny a prosila som Ota niekoľkokrát o odpustenie. Postupne, ako Duch Svätý menil moje srdce, začala som zomierať svojim túžbám, spoznávala som, že Oto bol mojou modlou. Mala som k nemu nezdravý vzťah. Čoraz menej som sa modlila za seba a za dobrá pre seba. Boh mi dal čas spoznať svoju hodnotu, ako ma vidí on a dal mi nový pohľad aj na môjho manžela. Skrze písmo, homílie a modlitbu ma povzbudzoval a dával mi nádej a silu. Ukázal mi, ako veľa bolo odpustené mne. A ja som chcela tiež takto odpúšťať. Bez podmienok, že by sa o to polepšil, že by moja láska bola opätovaná. Moje rozhodnutie bolo jasné. Napriek tomu, čo sa navonok zdalo úplne beznádejné a z hľadiska neveriacich ľudí úplne bláznivé, ba až ponižujúce, ja som Otovi odpustila a veľakrát som sa znova a znova rozhodla, že ho budem milovať, tak ako som slúbila, až pokým nás smrť nerozdelí. Nebolo to so mnou vždy ružové, niekedy som si prijala byť z tohto záväzku oslobodená, napríklad aj smrťou Ota. Ale to bolo čisté pokušenie toho zlého. Vždy na novo a na novo som vyznávala svoje rozhodnutie zostať Otovi verná, odpustiť mu a milovať ho takého, aký je. Najskôr moje city k nemu neboli celkom v súlade s týmto mojim rozhodnutím. Sprvoti, keď sme sa stretli, alebo sme boli na spoločnej rodinnej dovolenke, pociťovala som hnev, odpor, neskôr súcit a nakoniec lásku. Takto dokáže Duch Svätý pôsobiť v ľudskom srdci. Počas celého obdobia som sa dennodenne modlila a prosila som, neústavne, neúznavne a neustále. Počase som začala Otovi žehnať, aj tej žene a celej jej rodine. Keď dozrel čas, a to nebolo raz, dva, dočkala som sa, a o tom čase hovorila aj Lenka, že niekedy si prajeme, aby sa to rýchlo skončilo, ale ešte my nie sme pripravení, aby sa to skončilo. Viem aj ja, že teda keď dozrel čas, dočkala som sa a o to sa vrátil. Bolo to rozhodnutie bez citov a ja som ho prijala bez výčitiek a vypočúvania, bez nátlaku a vyzvadania. Až po dnešný deň, keď píšem toto svedectvo, sme sa na túto tému nerozprávali. Boh postupne uzdravoval a dodnes uzdravuje všetky oblasti nášho manželstva. Na záver chcem povzbudiť, nedajte sa odradiť okolnostiami, ale upierajte svoj zrak na Ježiša, na jeho Otca a proste Ducha Svätého, aby ste videli očami viery, aby ste videli milosrdenstvo, ktoré vám On dáva, aby ste ho vedeli dávať potom sebe aj iným.
Moja žena je čistý hrdina, kráska a zviera. Ale v týchto časoch, kde po takýchto epizódach sa 99% manželstiev rozvádza, v týchto časoch je pravdepodobnosť nápravy takéhoto stavu jedine v Božích rukách. Jedine. Toto sa nedá ustáť bez Boha. Bez jeho milosti. A my sme takmer 4 roky nežili ako manželia a boli sme prakticky úplne rozbití bez akéhokoľvek vzťahu. Dnes sme už 2 roky spolu. A ja môžem za seba povedať, že ja Magdu ľúbim viac, než som ju ľúbil kedykoľvek predtým a mne nič nechýba. Nič. Som šťastný. A ja by som chcel týmto vzdať chválu Bohu, a vyznať, že jemu nie je nič nemožné. Že aj veci, ktoré sa zdajú byť už ľudsky absolútne neriešiteľné, Pán Boh dokáže dať do krásnej podoby, uzdraviť, zachrániť aj to, čo vyzerá, že už je mŕtvé a beznádejne stratené. Ja myslím, že k tomuto zisteniu sme prišli a čaká nás ešte veľa ďalších a ďalších zistení, pretože náš život nás dennodenne prekvapuje.
Ďakujeme vám za pozornosť. Teraz by som mala taký návrh, jednu takú maličkosť. Poprosila by som o to, ak by súhlasil, že by... Tu je gitara, už máš nachystanú. Zatiaľ, čo nám Oto zaspieva svoju, neviem, či obľúbenú, ale takú srdcovú možno pieseň. Ak ju poznáte, môžete sa pridať, možno by to bolo aj dobré. Keď nie, tak si oddychnete pri nej trošku odpočúvania. A ak ste si porozmýšľali nejaké otázky, ktoré by vás zaujímali, buď na túto tému, alebo vám možno aj niečo iné napadlo, môžeme sa dohodnúť, že buď to poviete rovno do mikrofónu, aj to je možnosť, neviem, či budete písať, ja viem, že sme staromodní, no papier a ceruzku, to už dneska málo kto, ale keď pošlete mail, tak nie som na ňom, tak neviem, ak si to vyberiete. Takže, mikrofón jeden dám, kde, hlási sa niekto k prvej otázke, tak by som sa opýtala? Zatiaľ nie. Janko, ja ťa poprosím, zoberieš tento mikrofón a budeš robiť takého servismena, hej, že kto by chcel podať otázku, prihláste sa, aby sme my počuli. A kto by chcel teda napísať na listok, že by ste sa hanbili povedať, tak Janko to tiež bude mať pri sebe, dobre?
To je neplánovaná akcia toto. Tak znova budem potrebovať milosrdenstvo. Nevadí, to budete aj tak počuť. Ja budem potichu spievať. Určite, možno to budete poznať. Je to taká pieseň, ktorá je môjmu srdcu blízka. Ty si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám. Novú nádej, ktorú v teba skladám, práve šťastie prežívam. A moje kroky vedieš iste cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry spoznávam. A jak som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval a brány šťastia otváral a všetko len sám a tvojim slovám, tým som neveril a so zlým stále zápasil, no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. Dnes viem, že si to najlepšie, čo
Máte niekto otázku? Môžete zdvihnúť ruku veselo, Janko čaká s mikrofónom. Ak nemáte za trest, pôjdete večerať.
Pochválen buď Ježiš Kristus. Teší ma, že manželov stretol teda Boh, že sa našli lásku k sebe, lebo ja zažívam podobnú situáciu a takisto aj moja rodina, aj môj brat, že žijeme v odlúčení, teda od manželky, od detí a chcem sa opýtať, aké úvodzovka zbranie použiť, alebo ako bojovať v odlúčenosti, že proste nežijete s deťmi, nežijete so ženou, odsťahovala sa od vás, podala o rozvod a čakáte pojednávania, čakáte predbežné opatrenia, teda na príspevky na deti a s deťmi sa vôbec nestretávate, nevidíte ich. Možno som vypočul si vaše prednášky, teda ako ste žili teda 2-3 roky, ako teraz neviem, ktorý manželia, ty vľavo, hej, a teda nejaký návod, ktorý nejaký taký v stredných rokoch, čo prežívame 30 až medzi 40 rokmi, ktoré nastanú takéto problémy, čo máme robiť, alebo ako máme hľadať druhé ženy, máme sa vrátiť tomu, že sa máme bojovať. Ako to máme robiť, keď nám môžete poradiť? Ďakujem.
Veľmi, veľmi slabo sme počuli, lebo tu na pódiu není počuť skoro nič, ale ako pýtali ste sa, že čo robiť v tejto situácii, v situácii odlúčenia, ako to riešiť? Tak ja si myslím, ja neviem. Asi má manželka by mohla povedať, pretože ja som ako vaša manželka teraz. Ale moja manželka je teraz ako vy. Ona bola v tomto stave a ja... Ale tá otázka, že čo má robiť?
No, ja by som vedela poradiť asi vašej manželke skôr, ako vám. Moja rada, ak sú také nejaké manželky, alebo budú, nedaj Boh, nerobte konfliktami a výčitkami a zvalovaním viny na toho partnera druhého. Vy vlastne robíte prekážky, aby ten človek sa mohol vrátiť späť. To nie je milosrdenstvo. Nech by ste boli práve. Lebo milosrdenstvo nie je o tom, že či si to ten druhý zaslúži. Milosrdenstvo je práve o tom, že ten druhý si to nezaslúži. Ani ja som si nezaslúžila, že Ježiš kvôli mne zomrel na kríži. A nič som neurobila. Ja som vždy ja som ho zrádzala a on mi to milosrdenstvo dal. Tak aj ak sú tu teda také, ja som z môjho vlastného života, ja som sa každý deň musela rozhodnúť, že bez ohľadu na to, či môj manžel práve ma miluje, alebo presne naopak, že ja ho jednoducho, ja mu to milosrdenstvo dám, pretože aj mňa Ježiš miluje. To je, ale môžem to byť aj rada pre vás. Aj vy zabudnete na to, že čím vám ukrivdil ten druhý partner, a dávajte milosrdenstvo a potom urobíte voľný priechod tej láske.
No a ja by som začal riešiť svoj diel viny. Pretože to, že my sme sa rozišli, tak určite som dominantným vinníkom ja, ale ani moja manželka není celkom... celkom bez viny. Prepáč, ako... Ona si je to vedomá. Proste keď dva ľudia majú problém, tak takmer nikdy nie je 100% vinník jeden a druhý absolútne nevinný. Takmer nikdy. Možno, že tie prípady existujú, ale ja pochybujem. V našom prípade boli naozaj veci, ktoré boli neriešené a za tie 3 roky to, čo sa stalo, sme obaja uvideli, kam sme padli, čo vlastne sme. Moja manželka uvidela, kde ona zlyhávala v našom vzťahu. Ja som uvidel rovnako dobre, čo som ja za človeka, aký je môj vzťah k nej. A každý by mal začať v každom prípade riešiť v prvom rade seba samého a neriešiť toho druhého. Riešiť svoj vlastný podiel viny. Aj tou formou, že prídem a poviem, prepáč, odpusti mi. Ja som na vine tomu, že sme takto zle, ako sme.
Takže poslednú minútku dáme, aby ste si mohli aj oddychnúť a prejsť aj na večeru. Ešte sa chcem opýtať možno takú otázku aj z iného súdka, nielen vo vzťahu manželstva, ale aj napríklad milosrdenstvo s mojím bratom, sestrou, s mojou mamou, s mojimi deťmi, aj z takého iného súdka, ak by ste niečo mali. Alebo ak vás zaujíma aj tá oblasť chodenia a tak ďalej, to zase, viete, že to je zase naša doména, my tu máme strašne radi také témy, tak ako kľudne, aj keď je názov križovatky milosrdenstvo s mojou a s mojou, my nemáme problém preskočiť aj do iného, takže porozmýšľajte. Stopka, časomiera, teraz.
Môže byť. A o čom?
Dobrý večer. Mňa veľmi povzbudili vaše slova. A ja mám teraz priateľku, 8 mesiacov sme spolu a tento posledný mesiac máme konflikty a teraz, minulý týždeň som bol nahnevaný na to, že nešla so mnou na zastávku, lebo chcel som mu odprevadiť, tak som bol veľmi nahnevaný. Tak som jej napísal, že nech mi nepíše ani nevolá do SMS-ky. A potom som prišiel domov a ona mi zavolala, že som rozmýšľal, že či jej to zdvihnúť, či nezdvihnúť. A tak potom som jej zavolala a potom som jej povedal, že ma to mrzí, že som jej to napísal, a že sa jej ospravedlňujem a ona mi povedala, že to je v pohode a že mi odpúšťa. Tak ma to tak pozbudilo, že viem, že ma miluje a že napísal som jej teraz SMS-ku, že veľmi ju mám rád a že som rád, že si odpúšťam ja. A Boh je fakt skvelý.
Byť príjemný a láskavý je viac ako mať pravdu. Počuli ste tú myšlienku? niekedy. Bola na monitore jedného kňaza, ktorý od nás náhle umrel, mladý kňaz. A keď mu prišli baliť veci na faru, tak videli, mal to napísané na monitore. Byť príjemný a láskavý je viac ako mať pravdu. Dnešná generácia, celá spoločnosť je vlastne samé len maily, četovanie a messengera, správy a pozriem sa, koľko smajlíkov mám za tým, že ma niekto má rád. Myslím, že keď na tie správy nie je smutný, veselý smajlík, taký, čo má slzy, ale smeje sa, no nepreberné množstvo. A keď mal raz taký zážitok, robím teraz na škole v knižnici, takže s deckami som, proste aj s deťmi, aj s mládežou a Tietalenka, pozvali ma na stretnutie a tá druhá hovorí, mňa nepozvali, taká bola smutná, utrápená, skoro plakala, že čo má robiť, prišla o radu. A hovorím, prečo hovoríš, že ťa nepozvali, však tu máš jasne napísané, že prídi aj ty. A viete, tvrdé i ja proste 5 krát tam sa opakovalo to ičko. Ona hovorí, no to nechceli veľmi, aby som prišla, tam bolo iba 6 i a keď chcú, aby som prišla, tak je aspoň 10 a viac. Tak vidíte, aký sme my už pobláznení celkom. Boh nám dáva len jedno slovo. Je na kríži a dal nám svoje srdce a seba samého. Žiaden výkričník, žiaden smajlík. Všetko myslí vážne. Každé slovo, ktoré nám hovorí, myslí vážne. Slovo milujem ťa. Slovo poď za mnou. Všetko, čo vyriekne, je, a teraz použijem na schvál ten výraz, smrteľne vážne od Neho. Môžeme Mu dôverovať. Je to super kamarát. Keď nás pozýva, nemusí nám dávať žiadne ička, ani 10, ani viacej. Byť príjemný a láskavý je viac ako mať pravdu. Boh nám hovorí, milujte sa navzájom. Odchádzajme teraz spoločne v jednom duchu, aby sme toto posolstvo rozniesli do nášho sveta. Aby sme ho každému povedali a aby ho každý od nás cítil. Nebuďme takí zanovití na tých svojich predstavách a tých svojich pravdách. Ak to nie je naozaj až životne ťažké alebo zložité, tak ustúpme. Buďme láskaví k sebe navzájom. A to milosrdenstvo vlastne prenikne nás aj všetkých, ktorí spoločne sedíme tu, alebo všade, kam pôjdeme. Keď prídete do svojich domovov, do svojich pracovísk, alebo kamkoľvek vás Boh volá, buďte príjemní a láskaví. Nie hlúpučky, aby nehovie, že kresťania sú teliatka. To ja vás nepozbudzujem. Ale príjemní a láskaví.
A ešte možno na záver jedna taká myšlienka z tej buly pápeža Františka, kde hovorí, a to ma tak zaujalo, aby sme sa nechali počas tohto roku milosrdenstva, počas tohto jubilejného roku prekvapiť Bohom. To slovo prekvapiť Bohom mňa tak oslovilo a chcel by som všetkých nás k tomu pozvať aj pri dnešnom večere milosrdenstva, aby sme prišli s takou veľkým očakávaním, že Boh nás môže prekvapiť. A prekvapiť najneuveriteľnejším spôsobom. A chcel by som možno pozvať k nádeji naozaj všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v beznadejných situáciách, ako sa možno nachádzali Oto a Magduška pred rokmi, aby naozaj skúsili odkryť svoje rány, svoje zranenia aj pri tom večere milosrdenstva, pri tej modlitbe a umožnili Bohu, aby nás uzdravoval a aby nás mohol prekvapiť. Amen.